Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, από όπου και ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, καλωσορίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο με την πρωτοβουλία του οποίου πανηγυρίζουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ελληνισμό. Είναι ο καθηγητής Δόκτωρ Ιωάννης Κορίνθιος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, ιστορικός, λεξικογράφος, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας, αλλά κυρίως είναι ο άνθρωπος που μαζί με μια χούφτα άλλους Έλληνες της Νότιας Ιταλίας εμπνεύστηκε, εργάστηκε σκληρά και καθιέρωσε, ανάγκασε τελικά αρμόδιους και μη να μπουν στη διαδικασία της καθιέρωσης της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, μια καθιέρωση η οποία πλέον δρομολογήθηκε με την ιστορική απόφαση της UNESCO και έτσι κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου θα έχει την τιμητική της η ελληνική, μια από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Χαρά, τιμή για μας, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθιε, που σας έχουμε για μια ακόμη φορά σήμερα στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλημέρα κύριε Κούπη, είμαι πολύ χαρούμενος που τα λέμε και σήμερα μαζί, κάθε τόσο τα λέμε και
και κάθε τόσο, βέβαια. Έτσι, και κάθε τόσο λέγαμε γι' αυτό, για τον αγώνα, γιατί ξέρετε, βλέπω εδώ και ένα 24ωρο και κάτι από τότε που έγινε γνωστό ότι η UNESCO πλέον υιοθέτησε τη συγκεκριμένη απόφαση, την οικειοποίηση ενός πολύ σκληρού και μοναχικού για σας και για τους συνεργάτες σας εκεί στην Νάπολη και σε όλη την Νότια Ιταλία αγώνα, ο οποίος πάρα πολλές φορές σας έδινε χαρά, αλλά εξίσου πολλές φορές ήσασταν εμπερίστατοι για τον τρόπο με τον οποίο με ρυθμό χελώνας ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τον ελληνισμό προχωρούσε. Λοιπόν,
είστε όμως ο καιρός και τελικά ευωδότηκε αυτή η προσπάθεια, κύριε Χουβή, γιατί ξέρετε και εσείς και μαζί με εμάς έχουμε τις ίδιες αξίες, στους ίδιους στόχους και βοηθήσατε και εσείς. Πρέπει να πω ότι βοηθήσατε και εσείς όπως βοηθάει και η Φωνή της Ελλάδας, γιατί πραγματικά είναι μια γέφυρα προς την Ελλάδα και ανάμεσα στους Έλληνες και στους φιλέλληνες όπου γης. Όλοι μαζί βοηθήσαμε, κύριε Χουβή.
Λοιπόν, όλοι μαζί όντως. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ έχω υποχρέωση να επισημάνω ότι σχεδόν 24 ώρα από εκείνη την απόφαση δεν υπήρξε πλην ελαχής των εξαιρέσεων από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη η τιμή και στους πρωτοπόρους, γιατί θα σας το πω ευθέως και θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Εγώ όταν ήρθα πρώτη φορά στην Νάπολη ενέτη 2018, συγγνώμη, λοιπόν, ναι, είδα χιλιάδες Ιταλούς μαθητές, δύο τμήματα τάξεων από σχολεία της Ελλάδας που πέρασαν από 40 κύματα μέχρι να πάρουν την άδεια για να έρθουν εκεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει είδα χιλιάδες Ιταλούς μαθητές, είδα από το διαδίκτυο να συμμετέχει ο ελληνισμός της Διασποράς από τα 4 σημεία του ορίζοντα και η δικιά μας παρουσία σε εκείνον τον αγώνα ήταν πενιχρή, ήταν πολύ μικρή, ελάχιστη. Στη συνέχεια βέβαια σιγά σιγά κάτι γινότανε μέχρι που φτάσαμε στην Κία, Εντάξει, θα μας τα πείτε αυτά εδώ. Θέλω να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω γιατί έχει τεράστια σημασία. Δεν είναι μόνο η γλώσσα, η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που καθιερώσατε. Έχετε καταθέσει ένα παράδειγμα. Εσείς, ο Παύλος Κυπριανού, ο Κώστας ο Μίχος, η Ελένη Λιγερού, ποιον άλλον, ξεχνώ πάρα πολλούς από τους Έλληνες εκεί που δώσατε μάχη, το Σωτήρι του Παπαδημητρίου. Λοιπόν, και καταθέσατε ένα παράδειγμα την ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν εμπερίστατη και συκοφαντούμενη από όλη την Ευρώπη, εσείς δείξατε το δρόμο όχι μόνο της άμυνας αλλά και της επίθεσης. Πείτε μας,
ακριβώς.
Λοιπόν, τι ακριβώς, πώς ακριβώς το σκεφτήκατε και το εκδηλώσατε.
Κοιτάξτε, ξεκίνησαν πράγματι το 2014.
Έτσι.
Φυσικά η έμπνευση ήταν δική μου και τα λοιπά, αλλά αυτή η ιδέα, αυτή να προναζητήσουμε την αναγνώριση της Παγκόσμιας ημέρας, πρέπει να πω ότι ενθουσίασε αμέσως και την Ομογένεια και κυρίως, κύριε Χούπη, τους εκπαιδευτικούς των κρατικών λυκείων. Πρέπει
σωστά,
να το πούμε. Δηλαδή,
αξίζει
μια μεγάλη τιμή και προς όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους είδατε και τους οποίους βλέπετε κάθε χρόνο,
έτσι,
οι οποίοι γιορτάζουν εδώ πέρα στην Νάπολη και όχι μόνο στην Νάπολη, σε όλη την Ιταλία. Γιατί πρέπει να υποθεί αυτό, ότι σε όλη την Ιταλία τα κλασικά λύκεια γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα. Τη γιορτάζουν από τότε, από το 2016, ακόμα πριν βγει η Κία, να τα σκεφτείτε. Και τώρα φυσικά που βγήκε αυτή η ομόφωνη πρόταση του Εκθεριστικού Συμβουλίου, οπωσδήποτε είναι μια σπουδαία δικαίωση για τον ελληνισμό, για την Ομογένεια. Πρέπει να υποθεί αυτό, για την Ομογένεια, γιατί από την Ομογένεια ξεκίνησε η πρωτοβουλία, και οπωσδήποτε είναι φυσικά μια σπουδαία δικαίωση και για την παγκόσμια διάσταση της γλώσσας. Κοιτάξτε, πολλοί συνέβαλαν από το δικό τους μετερίζει και πρέπει να πω ότι δεν ήταν εύκολη αυτή η προσπάθεια, το ξέρετε πολύ καλά.
Βεβαίως.
Οπωσδήποτε πρέπει να πω ότι πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Χουσάκο για την καταπληκτική δουλειά που έκανε, γιατί εργάστηκε εντατικά και πρέπει να πω και αποτελεσματικά, όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα, εδώ και ένα χρόνο, για την πρόθεση αυτού του ζητήματος, με πολλές δυσκολίες, τις οποίες ξέρω γιατί κάθε τόσο ζητούσαμε, γιατί οπωσδήποτε η UNESCO είναι ένα πολυτέταλο και εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον πολυμερούς διπλωματίας. Οπωσδήποτε όμως είναι ένα μεγάλο επίδευμα αυτή η χθεσινή απόφαση του εκτελεστικού της UNESCO. Έτσι, και σας είπα, και για εμάς τους Έλληνες και για τη γλώσσα μας, για το διαχρονικό πολιτισμό μας, για τους Έλληνες και για τους φιλέλληνες και για τους εκπαιδευτικούς, κύριε.
Έτσι. Πείτε μας, εκείνη την περίοδο, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Κορίνθιε, ζούσαμε σε έναν καταιγισμό συκοφαντίας, επιθέσεων. Θυμόμαστε όλοι εκείνη τα πρωτοσέλιδα των ηλουστρασιών μεγάλων περιοδικών της Γερμανίας και γενικότερα της Ευρώπης, με προτεταμένο τον μέσο δάχτυλο της Αφροδίτης, για να θυμόμαστε και μερικά πράγματα τα οποία γρήγορα τα ξεχνάμε και τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μια οργανωμένη απάτη, μια οργανωμένη επίθεση για να διαμορφωθεί μια κατάσταση η οποία οδήγησε την Ελλάδα σε απικία χρέους, την φόρτωναν στον ελληνικό λαό και γενικότερα στον ελληνισμό. Εσείς εκείνη τη στιγμή ξεσηκώσατε, γιατί το γνωρίζω, το άκουσα και από Ιταλικά Χίλη και από τον κύριο Ντε Ματζίστρις, αν θυμάμαι καλά, τον δήμαρχο τότε της Νάπολης.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
τους ξεσηκώσατε σε μια κατάσταση αλληλεγγύης αφενός για την Ελλάδα, αλλά αφετέρου είχατε μπει σε διαδικασίες αντεπίθεσης και με τη γλώσσα και με την επαναφορά της οδού των Ελλήνων, εκείνης της κεντρικής οδού στην Νάπολη. Πείτε μας λοιπόν ακριβώς, όταν μαζευτήκατε και τους είπατε την ιδέα για τη γλώσσα και από εκεί και πέρα, πώς ξεπήδησε αυτή η προσπάθεια, η αντεπιθετική πορεία, η οποία έβγαλε στον δρόμο Ιταλούς.
Ναι, ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε όλα αυτά που, όπως ακριβώς τα λέτε, είναι, κύριε Χούπε. Λοιπόν, ήταν τότε εκείνα τα χρόνια που η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο μιλάγανε εναντίον της Ελλάδος, εναντίον των Ελλήνων κτλ. Και θυμάμαι τότε γνώρισα και τον Μάρκο Γκάτη, τον οποίο γνωρίσατε και εσείς, κύριε Κούπη, που ο δήμαρχος της Κάβαντη Τηρένη. Η Κάβαντη Τηρένη ήταν η πόλη όπου πέρασε η εξόριστη κυβέρνηση της Ελλάδος το 1944, τρεις μήνες πριν επανέλθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, και τότε αυτός, θυμάμαι, είχε βγει στη δηλώση και είχε πει: δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Η Ελλάδα τελικά είναι ένα έθνος χωρίς ανάδελφο, είπε. Ανάδελφο. Mm-hmm. Ανάδελφο στην Ευρώπη και δεν τη κερδίζει κανείς. Έτσι το γνώρισα εγώ και τότε μαζί, γι' αυτό γίνανε όλα μαζί πάνω κάτω. Λίγο πριν το 14, δεν θυμάμαι, το 11-12, τότε μαζί συμφωνήσαμε να δημιουργηθεί η Φιλελληνική Εταιρεία Ιταλίας. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Μετά σας είπα, εκείνα τα χρόνια συζητούσαμε πολύ και υπήρχε μια συζήτηση πολύ σε όλη την Ιταλία για τις κλασικές σπουδές, για τις ανθρωπιστικές σπουδές και γινόταν κινητοποίηση για τη στήριξη της κλασικής παιδείας και των κλασικών λυκείων. Το σύνθημα της κινητοποίησης ήταν «Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι άξιτες». Οπότε τότε λοιπόν, αυτό ήταν το 2014, σκεπτόμουν μαζί με συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Νάπολης και με τους φιλέλληνες να ζητήσουμε τότε την αναγνώριση της κλασικής παιδείας ως άλλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αυτό 2014. Mm-hmm. Οπότε ταυτόχρονα με την είδηση της Φιλελληνικής Εταιρείας, με όλη αυτή την κινητοποίηση που γινόταν στα σχολεία και μετά κατά σύμπτωση εγώ στις 20 Μαρτίου του 2014 άκουσα στο γαλλικό ραδιόφωνο ότι οι Γάλλοι γιόρταζαν κάθε χρόνο την Παγκόσμια Μέρα Γαλλοφωνίας.
Ακριβώς, φραγκοφωνίας. Ναι.
Και σκέφτηκα τότε φραγκοφωνία. Ναι, σκέφτηκα τότε να ζητήσω να κατηγορηθεί η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνοφωνίας. Λέω πώς, το έχουν οι Γάλλοι και εμείς δεν έχουμε μια μέρα της Ελληνοφωνίας. Έτσι πρέπει να πω, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και σας είπα, ενθουσίασε τους εκπαιδευτικούς του κλασικού λυκείου, τους φιλέλληνες και φυσικά την ομογένεια. Και εμείς, σας είπα, αυτό το 2014 και αμέσως οι εκπαιδευτικοί, εγώ θυμάμαι τότε, σκέφτηκαν αμέσως να γιορτάσουν τη γλώσσα μας σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Νάπολη, ακόμα πριν αυτή υλοποιηθεί θεσμικά. Αυτό. Γιατί ξέρετε, στην Ιταλία η ελληνική γλώσσα ήταν από την αρχαιότητα.
Έτσι.
Πριν από μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας ήταν και μπορώ να πω και ένα εργαλείο για την κοινωνική συνοχή σε όλο αυτόν τον κόσμο με όλες αυτές τις μειονότητες που υπήρχαν και στην Νότια Ιταλία. Και η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός συσπήρωνε πάντα στην Ιταλία και ήταν μια γέφυρα που ενώνει, ειδικά στην Νότια Ιταλία, κύριε Κούπη.
Ξέρετε κάτι, έβλεπα όλο αυτό το διάστημα και θα μου επιτρέψετε να το βάλω και αυτό ως παράμετρο στη συζήτηση. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ή κυρίως αν θέλετε από την ομιλία του αντιπροέδρου του, του Τζέι Ντι Βάνς στο Μόναχο, στους Ευρωπαίους ηγέτες, με μεγάλη χαρά προσωπικά να το πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός πλέον πάνω σε αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα. Είπατε μια μεγάλη κουβέντα. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι άχρηστες. Αναφέρατε χαρακτηριστικά. Εκείνη τη στιγμή, εν έτη 2014, όχι μόνον ήταν η κυρίαρχη άποψη ότι είναι άχρηστες, αλλά είχαμε μια γενικότερη επίθεση σε οτιδήποτε είχε να κάνει με τις κλασικές σπουδές τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω...
Και ένας έτσι, αφελληνισμός θα
έρθει. Έτσι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τώρα που πραγματικά είναι η δικαίωση ενός οράματος που είχατε, μιας τεράστιας προσπάθειας που εκδηλώσατε με Έλληνες, με φιλέλληνες, με Ιταλούς. Ξέρετε, έβλεπα αυτούς που σας έστελναν συγχαρητήρια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Από υπουργεία, όχι μόνο από αυτό της παιδείας, άνθρωποι στην Ιταλία, από κάθε λογής περιοχή ή διαστρωμάτωση, Και από το γεγονός ότι πραγματικά, δεν ξέρω, θα μας το πείτε εσείς στη συνέχεια, και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ξέρετε, γίναμε δέκτες της χαράς πολλών από τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί μαζί σας να συνεορτάζουν την ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, χτίζοντας τη δύναμη της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Εσείς
το
εκεί...
Το οφείλουμε και στα παιδιά, κύριε Κούπη.
Το ξέρω, βεβαίως. Εσείς εκεί όταν έγινε γνωστό, θέλω να μας μεταφέρετε όλες τις αντιδράσεις, από τις επίσημες, τις ανεπίσημες, κυρίως τις κοινωνικές όμως.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε όλοι το χειροκρότησαν. Μάλιστα αρχίζουν και βγαίνουν και άρθρα στις εφημερίδες. Χθες βγήκε ένα άρθρο στην Corriere del Mezzogiorno, εδώ πέρα στην Νότια Ιταλία, όπου βασικά ο τίτλος ήταν «Χάρη στην Νάπολη καθιερώθηκε η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας». Οπότε γράφει φυσικά για την συμβολή των κλασικών λυκείων και της Νάπολης που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί τη στήριξανε, το ξέρω πολύ καλά. Και οπότε τελικά είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έλαβα πολλά μηνύματα και από τις ελληνικές κοινότητες, από διάφορες ελληνικές κοινότητες, αλλά όχι μόνο από την Ιταλία, αλλά και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Υπάρχει ένα πολύ δραστήριο δίκτυο διοικηρωτικό, κύριε Κούπη, που έχει σαν ονομασία «Πατρίδα μας η γλώσσα». Λοιπόν, αυτό το διοικηρωτικό δίκτυο φυσικά εξέφρασε την χαρά του για αυτή την αναγνώριση. Σε αυτό το διοικηρωτικό δίκτυο για την ελληνική γλώσσα, βασικά, να ξέρετε, είναι φιλέλληνες από όλες τις χώρες. Κάθε τόσο δημιουργούνται διάφορα webinar και προβάλλουν τη γλώσσα. Φέτος έγινε το τέταρτο, πριν λίγες μέρες, έγινε το τέταρτο webinar διοικηρωτικό για να γιορτάσουμε και να τιμήσουν την ελληνική γλώσσα. Και εκεί βλέπετε τελικά πόσος κόσμος, σε όλο τον κόσμο, αγαπάει την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσετε πώς μιλάνε τα ελληνικά στην Κίνα, κύριε Κούπη, στην Αργεντινή. Και μιλάμε στην Κίνα, όχι η δεύτερη και τρίτη γενιά, Κινέζοι. Στην Αργεντινή είναι μια κυρία Σαρδίκου που είναι δεύτερη γενιά. Μιλάει καταπληκτικά και κάνει καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να προβληθεί είναι η συμβολή γενικά της ομογένειας και των φιλελλήνων σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πραγματικά συνέβαλαν όλη αυτή την προσπάθεια ώστε τελικά να αναγνωριστεί από την UNESCO η Παγκόσμια Ημέρα.
Ξέρετε, υπήρξαν πολλοί οι οποίοι τη δικιά σας πρωτοπορία την πήραν και τη σήκωσαν στα ύψη.
Ακριβώς.
Θα ήθελα, επειδή το αισθάνομαι και φαντάζομαι ότι εκφράζω και εσάς, να στείλουμε τον χαιρετισμό μας εκεί που βρίσκεται, γιατί μας άφησε εδώ και λίγες μέρες, σε έναν διπλωμάτη ο οποίος όντας τότε στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, συμμετείχε,
ο Νίκος
στην προσπάθεια. Ναι. Και επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε κάποιους. Για παράδειγμα, αυτή την απόπειρά σας, αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνατε, την πήραν στην Ρουμανία ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, που είναι και βουλευτής, είναι και συνάδελφός σας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της συγκεκριμένης χώρας, και την έκανε ημέρα ελληνικής γλώσσας μέσα στη Ρουμανία, και ταυτόχρονα έστησε και Ολυμπιάδα ελληνικής γλώσσας, το τελικό στάδιο της οποίας, αφού γίνει σε κάθε πόλη το προκατακτικό κομμάτι, γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο στο Βουκουρέστι, και μάλιστα με τη στήριξη, με την κάλυψη του Υπουργείου Παιδείας της συγκεκριμένης χώρας. Έχετε εμπνεύσει πολύ κόσμο με την προσπάθειά σας, αγαπητέ μου.
Πρέπει να πω και ότι αυτή η Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας έκανε καταπληκτικά βήματα. Μπορώ να σου πω ότι ξεπέρασε και την Ελλάδα, γιατί ενώ η Ελλάδα έβγαλε, κύριε Κούπη, μια ΚΙΑ, όπως και το Υπουργείο Παιδείας,
έτσι.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θεσμοθετήθηκε στη Ρουμανία με νόμο.
Ακριβώς.
Το νόμο 204 στις 20 Ιουλίου του 2018, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας. Mm-hmm. Ενώ εμείς είχαμε βγάλει απλώς μια κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας. Δηλαδή, και φυσικά γνωρίζω όλες τις προσπάθειες που κάνει η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, ο κάθε χρόνο με αυτή την Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί.
Εμπνεύσατε πολύ κόσμο, εσείς οι Ναπολιτάνοι, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Κορίνθιε. Και το λέω ότι εμπνεύσατε γιατί έβλεπαν εικόνα από το διαδίκτυο, έβλεπαν φωτογραφίες, έβλεπαν παιδιά από χώρες εκτός Ελλάδας να μιλούν ελληνικά, να κάνουν θεατρικά κομμάτια στην ελληνική, να ζουν αυτό το πράγμα που διαμορφώνατε κάθε χρόνο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε σημείο μάλιστα που θέλω να σας ρωτήσω, τι σκέφτεστε να κάνετε εσείς οι Έλληνες της Διασποράς πλέον για να μεταλαμπαδεύσετε αυτό το πάθος και αυτή τη δύναμη και αυτή τη διαδρομή που ήδη έχετε κάνει και σε εμάς εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο που κάναμε πολύ φτωχά πράγματα.
Κοιτάξτε, εγώ ελπίζω τώρα, κύριε Χούπη, ότι από εδώ και πέρα αυτή η 9η Φεβρουαρίου θα είναι μια γιορτή για τη γλώσσα και στην Ελλάδα σε όλα τα σχολεία. Γιατί έχετε δίκιο ότι τελικά μέχρι τώρα αυτή η μέρα γιορταζόταν περισσότερο στο εξωτερικό, εκεί όπου υπάρχουν ομογενείς ή εκεί όπου υπάρχουν θύλακες, ομογενειακοί θύλακες ή φιλένες κτλ. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι αυτή η γιορτή πρέπει να γίνει παντού, δηλαδή και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και να γιορτάζεται η γλώσσα μας σε όλα τα σχολεία, όπως γίνεται εδώ, κύριε Κούπη. Γιατί σας είπε, το ξέρετε.
Έτσι, το ξέρω, το είδα με τα μάτια μου.
Υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός. Τι θα κάνουν την καλύτερη εκδήλωση εκείνη τη μέρα. Το είδατε. Είναι μια γιορτή και υπάρχει ενθουσιασμός. Θα είδατε τις φωτογραφίες με τα παιδιά, τα λαμπερά, τα πρόσωπά τους εκεί πέρα, πόσο είναι ευχαριστημένα που συμμετέχουν. Και μπορώ να σας πω ότι εμείς κάναμε και τη γιορτάσαμε αυτή τη μέρα και στα χρόνια της πανδημίας. Από μακριά, με ηλεκτρονικά μέσα κτλ. Γιατί θέλανε όλοι να συνεχίζουμε αυτή τη γιορτή και να μην σταματήσει η γιορτή αυτή ούτε στα δύσκολα χρόνια αυτή της πανδημίας. Κοιτάξτε, καλές ιδέες οπωσδήποτε και δεν τελειώνουν πάντα εύκολα, κύριε Χούπη. Ενώ οι ταλάντε έχουμε, πιστεύω, πίστη, μεράκι και άξιους συνοδίτες. Αυτές οι ιδέες πολλές φορές παίρνουν σάρκα και ορθά και χαράζουν νέους δρόμους. Οπωσδήποτε αυτή η χθεσινή απόφαση χαράζει νέους δρόμους και πιστεύω. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι αυτό θα είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή ημερομηνία και για την ελληνική γλώσσα, γιατί πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα δίνεται περισσότερο έμφαση και στην ελληνική γλώσσα ως παγκόσμια πολιτιστική αξία και οπωσδήποτε πιστεύω ότι η γλώσσα μας με την καθιέρωση αυτή καθίσταται πλέον ένα εργαλείο, κύριε Χούπη, πολιτιστικής διπλωματίας. Δυναμικό, δραματουργό. Mm-hmm. Αρχή να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
Θέλω να σας ρωτήσω, αν ξέρετε, είμαι υποχρεωμένος να πω, για να αποδίδουμε τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, ότι η Ελλάδα σας τίμησε. Σας απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ήταν το μείζον. Το μείζον είναι η Ελλάδα να σας αξιοποιήσει. Όταν είδα, για παράδειγμα, εκεί στην Νάπολη να συμμετέχει ένα λύκειο από το Λουμούμπασι, αν το λέω καλά, έτσι. Λύκεια από την Νότια Αφρική, από κάθε μέρος του κόσμου. Σίγουρα, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα δεν είναι Έλληνες ούτε πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ίσως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξένοι, φιλέλληνες, άνθρωποι που έχουν ερωτευτεί την ελληνική γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Κορίνθιε, οραματίζεστε κάποια πράγματα δια των οποίων θα μπορούσε αυτό να απογειωθεί ακόμα περισσότερο από εκεί που το φτάσατε μέχρι τώρα κάποιοι άνθρωποι?
Εγώ πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα, με την έννοια ότι ίσως να βοηθήσει να γίνονται περισσότερα αδερφοποιήσεις μεταξύ των σχολείων τώρα. Mm-hmm. Και τελευταία, πριν ένα ένα μήνα εδώ πέρα υπήρχε ένας διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών και είχαν έρθει και τέσσερα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Νότια Ιταλία γινόταν, κοντά στην Νάπολη. Θέλω να πω ότι οι αδερφοποιήσεις και αυτές βοηθάνε, όπως επίσης και τα ταξίδια. Κοιτάξτε, από τότε που καθιερώθηκε τέλος πάντων η οικία, γιατί τώρα το μαθαίνουν οι γραφές στην Ιταλία.
Και είναι η υπουργική απόφαση, ναι.
Ναι, από τότε. Λοιπόν, από τότε που βγήκε αυτό και εμείς φυσικά, χάρη στις προσπάθειες που κάναμε εμείς έτσι μαζί με τα σχολεία. Έτσι. Από τότε μπορώ να σου πω ότι αρχίζουν και τα σχολεία και βάζουν μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα και μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι κάτι το επαναστατικό, κύριε Κουπίδη. Ενώ παλιά, γιατί μέχρι τώρα δηλαδή ήταν μόνο ξέρω αρχαία ελληνικά, τώρα αρχίζουν και ενδιαφέρονται και για τα νέα ελληνικά. Ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια, η διαχρονικότητα της γλώσσας. Μια γλώσσα που δεν σταμάτησε ποτέ να μηδέεται και να γράφεται. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί οι καθηγητές χάρη σε αυτή την προσπάθεια, χάρη σε αυτή τη γιορτή, την Παγκόσμια ημέρα κτλ. Και προχωράνε και βγαίνουν καινούργια προγράμματα. Σας είπα, Παγκόσμια νεοελληνική γλώσσα σε κλασικά λύκια. Στο ημερήσιο πρόγραμμα πολλές ώρες, όχι μόνο σε απογευματινό περιβάλλον. Εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι συνέργειες γενικά και οι συμπράξεις με καθηγητές πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την Ελλάδα κτλ., πιστεύω ότι όλα αυτά συμβάλλουν στη διάσωση, όχι διάσωση, δεν έχει ανάγκη να. Στη διατήρηση, στη στήριξη και στη διάδοση ακόμα περισσότερο της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κύριε.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να συνδέσουμε τούτη την προσπάθειά σας, η οποία ξεκίνησε, ανδρώθηκε, μεγάλωσε, γιγαντώθηκε και ανάγκασε και το Μητροπολιτικό Κέντρο πρώτα να πάει στη διαδικασία της κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια με σημαντική καθυστέρηση να σμπρώξει τα πράγματα στην κατεύθυνση της UNESCO. Δεν ξεχνά κανείς από μας, και εγώ ειδικά υποχρεούμαι να το πω, ότι 11 χρόνια ήταν πάρα πολλά από την ώρα που ξεκινήσατε μέχρι να φτάσουμε στην απόφαση της UNESCO. Παρ' όλα αυτά, θέλω να το συνδέσουμε με ένα έργο ζωής δικό σας. Είπα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας και στη συγκεκριμένη περιοχή κάνατε τεράστια δουλειά και είχατε καθημερινή επαφή με αυτούς που κουβαλάνε μια ελληνική από τα βάθη των αιώνων. Η Απουλία από την μια μεριά και η Καλαβρία από την άλλη έχουν τα γκρίκος ή τα γκρεκάνικα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα που πανηγυρίζουμε για την γλώσσα να σας ρωτήσω αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ακόμη μεγάλη προσπάθεια για να πανηγυρίζουμε σε λίγα χρόνια, σε λίγο καιρό και για την διάσωση και την μεταλαμπάδευση των συγκεκριμένων γλωσσικών ιδιωμάτων που έλκουν την καταγωγή τους στην Ελλάδα της αρχαιότητας.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένας μεγάλος στόχος, φιλόδοξος, δύσκολος. Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι το ξέρετε κι εσείς ότι στην Νάπολη κάθε χρόνο που γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα, είχαμε πάτε και κάποια αποστολή από τους Ελληνόφωνους της Καλαβρίας ή της Σικελίας.
Ακριβώς.
Της Καλαβρίας και της Απουλίας. Λοιπόν, υπάρχει οπωσδήποτε αυτή η γιορτή τώρα, η καθιέρωση αυτής της γιορτής, πιστεύω ότι θα συσπηρώσει ακόμα περισσότερο τους Έλληνες και με τους ομογενειακούς θύλακες και με τους Ελληνόφωνους της Ιταλίας κτλ. Και πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και ανταλλαγές, να γίνουν αδερφοποιήσεις, μετά να στέλνονται τα παιδιά για το καλοκαίρι σε προγράμματα για τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας κτλ. Και γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε Κούπη. Υπάρχουν ήδη τέτοια προγράμματα που προωθούνται. Εγώ πιστεύω ότι. Και πρέπει να πω τώρα και βλέπω και στους νέους στην Απουλία και στην Καλαβρία που ενδιαφέρονται τώρα. Και αυτά τα παιδιά να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτή τη διάλεκτό τους. Ενώ παλιά, κοιτάξτε, παλιά ήταν μόνο οι ηλικιωμένοι που τη μιλούσαν. Τώρα βλέπω ότι έχουν συσταθεί τα νέα παιδιά.
Ακριβώς.
Και διδάσκουν και αυτή τη διάλεκτό τους. Και δημιουργούν προγράμματα, εκδηλώσεις, θεατρικά δρόμενα κτλ. Και προβάλλουν. Είχαν πριν. Πότε ήταν, πριν ένα χρόνο, θυμάμαι ότι είχε ότι είχε ένα θεατρικό δρόμενο στην Νάπολη, σε ένα θέατρο της Νάπολης, όπου ήταν όλο στη γλώσσα των ελληνόφωνων της Καλαβρίας.
Έτσι.
Το καταλαβαίνετε. Ήταν καταπληκτικό, ήταν καταπληκτικό. Και μάλιστα και είδα ότι είχε έρθει πολύ κόσμο να το δει εκείνες μέρες. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Υπάρχουν τέτοιες. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει και η αναγνώριση της παγκόσμιας μας, ίσως θα βοηθήσει και λίγο να στηρίξουμε αυτούς τις δύο ελληνόφωνες νησίδες. Δύο νοτικές ελληνόφωνες νησίδες.
Ξέρετε κάτι, θα έχετε προσέξει ότι στον χαιρετισμό μου στο ξεκίνημα της εκπομπής δεν ξεχνώ καθημερινά να αναφέρομαι στη Μεγάλη Ελλάδα. Ξεχνώ και τώρα μου το παρατήρησε με μήνυμά του ένας ακροατής από την Κορσική. Ξεχνώ μερικές φορές να χαιρετήσω τους Έλληνες της Σαρδινίας και της Κορσικής, οι οποίοι ακούγοντας για Μεγάλη Ελλάδα, κατ' επανάληψη μου στέλνουν παράκληση να κάνουμε αναφορά και σε αυτούς, γιατί και αυτοί υπάρχουν. Είναι συγκινητικό και δείχνει την τεράστια δύναμη του ελληνισμού. Σας στέλνουν τα συγχαρητήριά τους με το μήνυμα, αγαπητέ μου καθηγητή Ιωάννη Κορίνθη.
Είχαμε το πριν, πότε ήταν, το 2010, είχα ξεκινήσει μια αδερφοποίηση, κύριε Χούπη, μεταξύ των Μανιατών, του Ιττήλου και της Ελλάδος, της Μάνης, με τους Μανιάτες της Κορσικής, έτσι, της Φοκαρτζέζε, και με τους Μανιάτες της Σαρδινίας. Ήταν η πρώτη φορά που τελικά ανταμώνανε όλοι αυτοί μαζί, ειδικά με τους Μανιάτες της Σαρδινίας, οι οποίοι στη Σαρδινία έχουν μείνει ελάχιστοι και τα λοιπά, δεν έχουν διατηρήσει φυσικά τη γλώσσα τους, ξέρουν ότι έχουν ρίζες Μανιάτικες και τα λοιπά, έχουν διατηρηθεί ορισμένα επίθετα, αλλά εκείνοι που είναι πολύ, πώς το λένε, που έχουν διατηρήσει περισσότερο όλα αυτά τα έτη και τα έθιμα, είναι στη Κορσική, κύριε Κούμπη. Στη Κορσική, στο Καρτζέζε, όλα τα επίθετα έχουν παραμείνει και κάνουν συνέχεια εκδηλώσεις και τα λοιπά, και συχνά κατεβαίνουν στη Μάνη. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το έχουμε ονομάσει Νόστος. Ήταν βασικά η παλινόστοση, η παλινόστοση των Μανιατών της Κορσικής και της Σαρδινίας στις ρίζες του. Έτσι. Είχαν γίνει διάφορα ταξίδια. Μια φορά ήταν στη Σαρδινία, μια φορά ήταν στην Κορσική και μια φορά, άλλες δύο φορές ήταν στη Μάνη. Φυσικά πρέπει να τους θυμόμαστε και αυτούς και να τους στηρίζουμε.
Ξέρετε, έζησα κάποιο καλοκαίρι, κοντά εδώ, μια εκδήλωση εκπληκτική στον Τάραντα της κάτω Ιταλίας, η οποία είναι η μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, λακωνική αποικία στην κάτω Ιταλία. Και πραγματικά έμεινα έκπληκτος από τον τρόπο με τον οποίο ένιωθαν την, είχαν συνείδηση καταγωγής και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι. Αλλά εκείνο που έχει τεράστια σημασία να σας πω και να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, μου πρότειναν την Κυριακή να πάμε στο γήπεδο. Η ομάδα, η Τάραντο, ήταν στη Β' κατηγορία τότε. Λοιπόν, πήγα μαζί τους. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ενώ πεζόταν ποδόσφαιρο στο κέντρο, κάποιος είπε κάτι από τα μεγάφωνα και όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι. Όταν ρώτησα τον φίλο μου που με πήγε στο γήπεδο τι έχουν πάθει αυτοί τώρα, γιατί το κάνουν, μου είπε ότι τα μεγάφωνα ανακοίνωσαν ότι η Σπάρτη, που έπαιζε την ίδια στιγμή ποδόσφαιρο στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, έβαλε γκολ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, αν είσαι στο εξωτερικό και σε μια τέτοια περιοχή, την έκπληξη. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά είστε ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο στα ζητήματα της γλώσσας, αλλά και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο στέκει η ομογένεια, στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η ομογένεια από το Μητροπολιτικό Κέντρο, και η ομογένεια αξιοποιεί την Μητρόπολη. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, για τον κόσμο γενικότερα, και με δεδομένο ότι στους αιώνες, ξέρετε, θα μείνει η κατάθεση προσωπική σας και της Νάπολης σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον ελληνισμό, αυτή η αντεπιθετική προσπάθεια με την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, πώς βλέπετε τούτη την ώρα αυτήν την Ευρώπη χωρίς πηξίδα, την Ελλάδα υπό το βάρος πάρα πολλών προβλημάτων και τελικά την κληρονομιά μας σαν εργαλείο για να ξανακουστούμε στην Ευρώπη από τη μια μεριά και για να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μας από την άλλη?
Εγώ πιστεύω ότι εγώ θέλω να ευελπιστώ, εγώ θέλω να αισιοδοξώ. Και πιστεύω ότι η Ευρώπη θα συνέρθει, που λένε, γιατί με την έννοια ότι τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Αμερική και τα λοιπά, για αυτά είναι οπωσδήποτε δημιουργούν προβλήματα και ανησυχίες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι, εγώ βλέπω ότι αρχίζουν και οι Ευρωπαίοι και αισθάνονται περηφάνοι για τις δύσεις τους, για τον πολιτισμό τους και τα λοιπά, και αρχίζουν και προβληματίζονται για το πώς θα πάνε μπροστά, πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πάει μπροστά. Ανεξάρτητα τώρα από το τι γίνεται στην Αμερική και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει σωστά, γιατί η υπερηφάνεια των Ευρωπαίων θα νικήσει όλες αυτές τις δυσκολίες. Γενικά. Εγώ και πιστεύω ότι και αυτό τώρα, και αυτή τώρα, κοιτάξτε, αν το σκεφτείτε, είδατε τις χώρες που ψηφίσαν αυτή την πρόταση και τα λοιπά.
Σωστά το λέτε. Κάντε σας παρακαλώ αναφορά και σε αυτό. Είναι σημαντικό να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και από την ψηφοφορία.
Λοιπόν, εντάξει, από εκεί πέρα τι να σας πω, ότι εκεί πέρα βασικά, εντάξει, μερικοί δεν ψηφίσανε. Εκείνο που με προβλημάτισε, μπορώ να σας πω, είναι ότι η Γαλλία δεν ήταν ανάμεσα στις χώρες που ψηφίσανε αυτή τη διάρκεια. Η Ιταλία φυσικά ήτανε. Κοιτάξτε, και η Αυστραλία τελικά δεν ψήφισε. Και η Αυστραλία τελικά δεν ψήφισε. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αντίθετη.
Όχι, βέβαια. Δεν κάναμε τη δουλειά μας σωστά σε αυτές τις κινήσεις.
Καλά, δεν ήταν εύκολο. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν ήταν εύκολο τώρα να συσπηρώσει όλους αυτούς. Γιατί η δουλειά πιστεύω ότι έγινε. Αλλά πολύ, ξέρω εγώ, τώρα παρόλο που υπάρχει ένα δυναμικό ελληνικό στοιχείο στην Αυστραλία, δεν καταλαβαίνω.
Τεραστίων διαστάσεων. Τεραστίων διαστάσεων και πολύ δυναμικό κομμάτι του ελληνισμού.
Ναι.
Σωστά.
Και καλά, εντάξει. Εγώ δεν. Για το θέμα της απουσίας των Αμερικάνων δεν με σκανδαλίζει. Αλλά τώρα. Για κάποιες άλλες χώρες, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε στη Γαλλία, στηρίζουν πολύ τις ανθρωπιστικές σπουδές και τα αρχαία ελληνικά. Και μου φάνηκε, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν έγινε, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αντίθετο.
Εν πάση περιπτώσει, πεδίο δόξης λαμπρών από εδώ και πέρα για όλους μας, και για αυτούς που ήταν παρόντες και στήριξαν, και για αυτούς που ήταν απόντες, και για αυτούς που ήταν παρόντες και δεν στήριξαν. Είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον είναι στο δικό μας χέρι να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο, ξέρετε, με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών σας εκεί στην Νάπολη το παρατήρησα. Επισκέφθηκα το μικρό ναό αυτών της Νάπολης και παρακολούθησα Θεία Λειτουργία. Είδα λοιπόν τα ελληνικά να είναι όχημα για πάρα πολλούς αλλοδαπούς, όχι Ιταλούς μόνο, για πάρα πολλούς αλλοδαπούς εργαζόμενους στην Νάπολη. Είδα μέσα Ρουμάνους, είδα Ουκρανούς,
είδα πάρα πολλούς Ορθόδοξους.
Λοιπόν, επειδή η γλώσσα του Ευαγγελίου είναι η ελληνική, και επειδή πραγματικά και τούτη την ώρα αυτή την γλώσσα του Ευαγγελίου θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε, θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό θα μπορούσε ίσως και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιταλία, να διαμορφώσει μια δυναμική, έναν βηματισμό εντός των ναών πλέον.
Έχει βοηθήσει, κύριε Χούπη. Έχει βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω το εξής, ότι όταν εγώ ξεκίνησα το 2014 και ζητούσα να γίνει αυτή η κινητοποίηση, ο τότε Μητροπολίτης Ιταλίας, ο Γενάδιος, εγώ, θυμάμαι ότι έστειλε, με φυσιογνωμία τότε, Ροδίτης από τη Ρόδα αυτός, λοιπόν, θυμάμαι ότι έστειλε σε όλους τους εφημερίους να μαζέψουν υπογραφές για να στηρίξουν την ελληνική γλώσσα. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά και βοήθησε πολύ. Δηλαδή μαζεύτηκαν υπογραφές σε όλες τις εκκλησίες της Ιταλίας. Και τώρα πρέπει να πω ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές καινούργιες ενορίες, γιατί έχουν έρθει πολλοί Ορθόδοξοι από διάφορες χώρες. Και ακόμα και στην. Εγώ μένω σε μια πόλη που είναι δίπλα στην Νάπολη, λέγεται Αβέσσα, και εδώ πέρα υπάρχουν δύο Ορθόδοξες εκκλησίες. Γιατί έχουν έρθει πολλοί Ορθόδοξοι και από διάφορες χώρες, από τη Ρουμανία, από την Ρωσία, όχι από τη Ρωσία τόσο τώρα, δεν είναι, από την Ουκρανία, από τη Ρουμανία κτλ. Λοιπόν, οπωσδήποτε προβάλλει και βοηθάει. Να σκεφτείτε ότι τώρα η Νάπολη μέχρι τώρα είχε απλώς ένα εφημέριο. Τώρα ο Μητροπολίτης της Ιταλίας τον εφημέριο τον έχει κάνει επίσκοπο κρατείας. Δηλαδή έχει αναβαθμιστεί και η ενορία. Εννοείται ότι εδώ πέρα η Νάπολη είναι μια από τις πιο παλιές παροικίες. Και να σκεφτείτε, το ξέρετε πολύ καλά, ότι η Εκκλησία της Νάπολης είναι η πιο παλιά Εκκλησία της Διασποράς, της Νεότερης Διασποράς, εννοείται, έτσι. Πρώτα βγήκε η Εκκλησία της Νάπολης και μετά αυτή της Βενετίας, κτίστηκε και μιλάμε. Εννοείται ότι είναι μια μικρή εκκλησία, αλλά αν είναι του 1518, κύριε. Το 1518, κύριε Χούπη. Και το ξέρετε, επίσης, τότε που είχατε έρθει εσείς, είχαμε κάνει την εκδήλωση στο Μάσχεο Αντζωρίνο, σε εκείνο το κάστρο.
Ακριβώς.
Αλλά όλα τα άλλα χρόνια όμως, εμείς κάνουμε και φέτος, την κάναμε σε μια εκκλησία, σε μια βασιλική του Σαν Τζοβάνι Ματζόρι. Μέσα σε αυτή τη βασιλική, γιατί την επιλέξαμε, πρώτα απ' όλα γιατί είναι τεράστια και γιατί μέσα σε αυτή τη βασιλική υπάρχει ένα παρεκκλήσιο των Παλαιολόγων. Με ελληνική επιγραφή κτλ. Οπότε γι' αυτό επιλέξαμε και αυτή τη βασιλική, όπου γιορτάζεται κάθε χρόνο η ελληνική γλώσσα στην Νάπολη. Και φέτος η ελληνική γλώσσα, για αυτή η Παγκόσμια ημέρα, τη γιορτάσαμε βασικά σαν μια πρώτη εκδήλωση που έγινε φέτος στην Νάπολη για τα 2.500 χρόνια από την ίδρυση της Νάπολης. Γιατί φέτος είναι τα γενέθλια της Νάπολης. Για 2.500 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Νάπολη από τους Έλληνες. Και ο Δήμος, βασικά όλη αυτή η εκδήλωση γίνεται φυσικά με την αιγίδα της Πρεσβείας, με την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών κτλ., αλλά και με την στήριξη και την αιγίδα του Δήμου της Νάπολης. Γιατί σας είπα, ο Δήμος μαζί με τα κλασικαλίκια κτλ. Στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια για να αναγνωριστεί η Παγκόσμια ημέρα. Και φέτος ο Δήμος συμφώνησε μαζί μας ώστε η πρώτη εκδήλωση για τα 2.500 χρόνια να είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Και γνωρίζω ότι ετοιμάζεται και μια μεγάλη συναυλία στο φθινόπωρο με ελληνική μουσική και με ελληνική μουσική και ελληνικούς τραγουδιστές και τα λοιπά, για να γιορτάσουμε και σαν Έλληνες τα 2.500 χρόνια της Νάπολης εδώ πέρα στην Νάπολη.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα, το οποίο συμπληρώνει την εικόνα ενός πρωτοπόρου Έλληνα της Διασποράς, μιας και αναφερθήκατε στα γενέθλια της Νάπολης στα 2.500 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ερευνητική σας δουλειά για την συμμετοχή της Νάπολης και γενικά των δύο Σικελιών στην Εθνεγερσία, στον αγώνα που ξεκίνησε στα 1821, ήταν και αυτή η συγκεκριμένη δουλειά ένα μήνυμα στην Ιταλία, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Και η συγκεκριμένη προσπάθεια καταγράφηκε σαν μια από τις πιο σημαντικές. Και το ξέρετε.
Πράγματι, πράγματι, πράγματι. Άξιζε που το κάναμε, γιατί βγήκε και ένας τεράστιος τόμος, ένα λεύκομα για αυτή την έκθεση, την παράλληλη έκθεση που έγινε σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Ήταν βασικά μια δική μου πρωτοβουλία που ξεκίνησε, γιατί με την έρευνα πάνω στην παλιγενεσία και την ελληνική επανάσταση με ασχολούμαι εδώ και παραπάνω από 50 χρόνια. Και αυτά που είχα βρει εγώ, κοιτάξτε κύριε Χούλη, τα είχα βρει εγώ πριν 40 χρόνια, επειδή ετοιμαζόταν όλες αυτές οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια, είχα κάνει εγώ την πρόταση εδώ στα αρχεία του κράτους της Νάπολης, που είναι τα αρχεία, δεν είναι τα αρχεία μιας πόλης, είναι τα αρχεία του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Είναι ένα μεγάλο αρχείο, και του λέω πρέπει να κάνουμε μια αυτή. Και μου είπαν ναι, και την κάναμε μαζί με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Βγήκε ένας πολύ ωραίος τόμος, τον οποίο παρουσιάσαμε φυσικά εδώ πέρα. Και μάλλον θα τον παρουσιάσουμε και στη Ρώμη το φθινόπωρο, δίγλωσσος, που είναι όλα αυτά, είναι ο κατάλογος όλων των εγγράφων που είχαμε εντοπίσει εδώ πέρα. Κάπου δεν προβλήθηκαν όλα φυσικά τα έγγραφα, αλλά βασικά να σκεφτείτε, ήταν και έγγραφα με ανέκδοτες ειδήσεις, με πράγματα που δεν τα ξέραμε. Δηλαδή, μερικά από αυτά μπορώ να σας πω, είχα βρει εγώ τότε από μνημονεύματα ενός Σικελού που ήταν στην δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου και στην Έξοδο και στην αμαχία του Ναυαρίνου. Και άφησε αυτός τότε τα απομνημονεύματά του. Και αυτά δημοσιευτήκανε, τα είχα δημοσιεύσει εγώ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, αλλά τώρα τα προβάλαμε πίσω μαζί με άλλα έγγραφα γενικά για τη συμμετοχή των Ναπολετάνων και Ιταλών Φιλελλήνων στην ελληνική εθνεγεσία.
Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Ιωάννη Κορινθίε, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε υποχρέωση, για αυτήν την του αφιέρωμα που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε με εσάς και στο πρόσωπό σας να στείλουμε τους χαιρετισμούς, τις ευχαριστίες, την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς που σας στήριξαν. Ανέφερα νωρίτερα τον Παύλο Κυπριανού, τον Κωνσταντίνο Μίχο, τον Σωτήρη Παπαδημητρίου, την Ελένη Λιγερού, πολλούς Ιταλούς και Έλληνες και φιλέλληνες από εκεί που αν θέλετε μπορείτε να τους συμπληρώσετε. Θερμά σας ευχαριστούμε και σ' άλλα, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα ανοίξετε και άλλους δρόμους. Και σ' άλλα με υγεία.
Σας ευχαριστούμε και εγώ σας ευχαριστώ και όλοι εμείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Χούβιο, όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι φιλένες και οι εκπαιδευτικοί της Νάπολης και της Καμπανίας για όλα αυτά που κάνετε για τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας και γενικά για τη στήριξη των ομογενών. Και ευχαριστούμε και την Φωνή της Ελλάδος που είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με την Ελλάδα και γενικά με τους Έλληνες όπου γης.
Καλή Ανάσταση Χριστού και Πατρίδας. Χριστού και Ελληνισμού, αγαπητέ μου καθηγητή. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.